Середу.
Ян Максимюк у своїм блогу ставить себе питання, куди йде Білорусь у сенсі політичного розвиття, і відказує, що політичною будучині Білорусі з'являється так звана фінляндизація. Назва блогу Яна Максимюка – гетеє горкое слово «фінляндизація».
Куди йде Білорусь? Гетеє питання для мене нашмат важніше, чим «Адкуль прийшла Білорусь?». Вартих уваги книжок про тоє, «Адкуль прийшла Білорусь?», назбиралася вже ладная куча, а некоторые з них сталися навіть набитками так званої ширейшої свідомості. А вось книжок про тоє, куди йде Білорусь, нема ні на лякарства. Доводиться самому здогадуватися, куди. Значить, тепер замість того, каб ляжаць на канапі і гартаць сторонку за сторонкою, я ляпаю по клавіатуры комп'ютера, каб сформулявати уласную версію білоруської політичної будучині товщиньою 500 словаў. Пачну ад дзвюх банальнасцяў. Першая. Палітычную будучыню Беларусі вырашае характар, так і хочацца сказаць, вектар, яе адносін з Расіяй. Усе іншыя адносіны Мінску са знешнім светам мусяць быць падпарадкаваныя палітычнаму імператыву запэўніць добрае самаадчуванне не толькі самадзержцам у Крамлі, але і самым звычайным расейцам у Туле і Саратаве. У сэнсе таго, што, маўляў, беларусы з намі і за нас. Беларусам лепей мець за суседзяў задаволеных расейцаў, а не злосных. Другая банальнасць. Усё новае – это добра забытае старое. Магчыма, фіны пра гэта яшчэ не зусім каб забыліся, але беларусы, напэўна, так. Я маю на ўвазе суіснаванне палітычна слабой краіны з суседкай з вышдзяржавай. Такое, якое ўсталявалася паміж Фінляндіяй і Савецкім Саюзам у перыяд халоднай вайны і якое ў паліталогіі займіла назву фінляндызацыі. Я не хачу сказаць, што Беларусь мае ўчыніць фінляндызацыю сваёй афіцыйнай палітычнай дактрынай. Не. Але ўсё паказвае на тое, што Беларусь неяк падсвядома і мімавольна пачала ісці ў гэтым кірунку. Пасля Другой сусветнай вайны, у якой Фінляндія ваявала на баку гітлераскай Нямеччыны, фіны апынуліся перад рэальнай пагрозай страты незалежнасці, якую яны ўпершыню набылі ў 1917 годзе. Параза Нямеччыны прымусіла малы фінскі народ, сёння гэта каля 5 300 000 чалавек, вярнуцца ў пэўнай ступені да палітычнай традыцыі 19 стагоддзя, калі фінская зямля пад назвай Вялікага княства фінляндскага была аўтаномнай часткай расійскай імперыі. Калі не лічыць перыяду незразумелай палітыкі русіфікацыі ад 1899 да 1905 году, фіны зазналі ад Расіі больш добрага, чым благога. Пад расійскім падаваннем, між іншым, уваскрэсла, як рыяла фінская мова, становячыся мовай публічнага жыцця побач са шведскай, якая прыгнятала мужыцкую фінскую мову 6 папярэдніх стагоддзяў. Падобна як у 19 стагоддзі ў адносінах да Расіі, у 1948 годзе фіны вырашылі не супрацьпастаўляцца замежнай палітыцы Савецкага Саюзу, каб захаваць свой унутраны суверэнітэт. Дактрыну гэтай фінландызацыі прыдумаў фінскі прэзідэнт Юха Пасіківі, які ў 1948 годзе падпісаў Савецкім Саюзам дамову аб сяброўстве, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе. Паводле дамовы, Фінляндія абавязвалася адбіваць атакі супраць Савецкага Саюзу праз сваю тэрыторыю і, калі б пажадала, магла б разлічваць на савецкую вайсковую дапамогу на выпадак нейкай атакі супраць сябе. Адначасова дамова прызнавала за Фінляндіяй права на неўтральнасць у сусветным супрацьстаянні. Фінляндія адмовілася ўдзельнічаць у пляне амерыканскай дапамогі пасляваеннай Еўропе, вядомым як план Маршала, і не ўступіла ў НАТО, але адначасова адхіліла ўсе савецкія прапановы, каб уступіць у варшаўскую дамову, і дачакалася распаду Савецкага Саюзу, а ў 1995 годзе ўступіла ў Еўразвяз. Сёння Фінляндія належыць да самых заможных, дэмакратычных і стабільных краінаў свету. І самых вядомых. Хто не ведае мабільнікаў Nokia, а некаторыя дык яшчэ чулі і пра аперацыйную кампутарную сістэму Linux. Перад Беларусю ўсё такое. Я маю на ўвазе распад Расіі, Еўразвяз і прыкладам вядомы на ўвесь свет беларускі метад капання бульбы з верталётаў. Яшчэ наперадзе. Але пачынаць асэнсоўваць беларускую фінландызацыю трэба было б ужо цяпер, каб не рабіць сабе залішніх спадзяванняў і аберагчы сябе ад залішніх горкіх расчараванняў.
Гаварыў Ян Максімюк. У чым прычына паразаў і поспехаў рэвалюцыяў? Чаму маніфестанты ў Кішынёве, захапіўшы парламент і адміністрацыю прэзідэнта, не здолелі скінуць уладу? Што агульнага паміж падзеямі ў Малдове, парыжскай вясной 1968 году і беларускай плошчай? Улада гэта дзе? Пытаю ў сваім блогу Юры Дракахруст.
Давно, здаецца, у 98-м годзе, ідучы на марш свабоды, пачуў размову двух маладзёнаў. «Куды ідзем?» – спытаў адзін. «Уладу браць», – упэўнена адказаў суразмоўца. «А гэта дзе?» – спытаў першы. Я быў уражаны глыбінёй гэтага пытання. Ніякай улады беларускія маніфестанты не ўзялі ні тады, ні потым. Але пытанне засталося, і для мяне яго чарговы раз надзвычай яскрава актуалізавалі падзеі 6-7 красавіка ў Кішынёве. У траўні 68-го, у разгар студэнцкіх хваляванняў, знакаміты філёзаф і публіцыст Раймон Арон у сваім чарговым артыкуле ў «Фігаро» не толькі абрынуўся на парыжскіх бунтароў. Дасталося ад яго і ўраду Жоржа Пампіду, які, на думку Арона, прадэманстраваў бездапаможнасць, саступіўшы перад мітынговай стыхіяй і аддаўшы маніфестантам Сарбонну. Аўтарытэт журналіста быў настолькі вялікі, што прэм'ер напісаў яму асабісты ліст, якім прасіў не абнародаваць зместу сваіх тлумачэнняў, а проста прыняць іх да ведама. Гэты ліст прыведзены ў мемуарах Арона, апублікаваных праз 10-годзі. Пампіду тлумачыў, што парыжская грамадская думка цалкам падтрымлівала студэнтаў, а далей разгарнуў цэлую філасофію ўлады. Я цытую. «У справах такога кшталту стаўка гульні грамадская думка. Аддаючы ім Сарбонну, я пазбаўляў маніфестацыю яе стратэгічнай мэты, але галоўнае, зрабіўшы тое, чаго чакала грамадскасць, я здымаў адказнасць з аднаго боку і перакладаў яго на другі. Мне заставалася толькі выйграць час, лякалізаваць зло, а потым, калі грамадскасці ўсё гэта надакучыць, перайсці да безбалеснага наступу. Дэмакратыя можа ўжываць сілу, толькі маючы падтрымку грамадскай думкі, а ў нас яе не было». Унікальны дакумент, які прыадчыняе заслону над тым, як разважаюць і прымаюць рашэнні людзі ўлады. Наўрад ці малдоўскі прэзідэнт Владзімір Варонін чытаў гэты ліст даўно памёрлага прэм'ера, а потым прэзідэнта Францыі. Але дзейнічаў так, як нібыта чытаў, і ўзяў за кіраўніцтва да дзеяння. У сваім гамбіце малдоўскі лідар ахвяраваў нават значна большым, не будынкам галоўнага ўніверсітэту краіны, а галоўнымі сімбалямі ўлады, парламентам і ўласнай рэзідэнцыяй. Але сімбалі гэта не сама ўлада. Гэтай ахвярай Варонін, дакладна гэтак сама, як 68-м годзе Пампіду, памяняў ролі, ператварыў маніфестантаў пагромшчыкаў. Калі грамадства жахнулася карцінкай парламенту і прэзідэнтуры ў агні, калі маніфестанты апынуліся ў ізаляцыі, ў роспачы, ну, захапілі парламент і прэзідэнтуру. А што цяпер рабіць? Улада гэта дзе? Улада перайшла ў контрнаступ. Вяртаючыся з гэтага падарожжа па свеце і часе ў Беларусь, зусім па-іншаму пачынаеш глядзець на драматургію масавых акцый айчыннай апазіцыі. Пасці на Кастрычніцкую ці згадзіцца на Бангалор, дэманстраваць рашучасць і памяркоўнасць – усё гэта псеўдапраблемы, якія, можа, і надзвычай актуальныя, важныя для саміх актывістаў, але не маюць амаль ніякага значэння ў межах лёгікі сапраўднай палітыкі. Як уплываюць тыя ці іншыя крокі, дзеянні, жэсты, улады і маніфестантаў на тую самую грамадскую думку – вось адзінае, што насамрэч мае значэнне. І Лукашэнка, які нібыта можа зрабіць сваёй злоснасці ўсё, што загодна, у сапраўднасці не вольны ад дыктата гэтага трэцяга. Ён жа не расстрэльвае маніфестантаў з кулемётаў, як тое ў 2005 годзе рабіў ягоны калега Карымаў. Ён такі добры? Не, ён не добры і не злы. Ён палітык. Мог бы, расстрэльваў бы. Не можа не ў тым сэнсе, што кулемётаў няма, а ў тым, што вось гэтага грамадская думка ўжо б не пацярпела. І што б зрабіла? А ў яго няма жадання правіраць. Ён не філёзаф. Адчувае, што не пацярпела б, і яму гэтага дастаткова. А вось дубцы па спінах дэманстрантаў сцерпіць, а можа і ўхваліць. А чаго яны бузяць? Правільна ўлада парадак наводзіць. А што, не так грамадства рэагуе на разгон масавых акцый у Менску і іншых гарадах Беларусі? Падаецца, што ў гэтым самым няўлоўным грамадстве ўся справа. І адказ на пытанне, улада гэта дзе? Там, у грамадстве. У галовах і душах французаў, малдаванаў і беларусаў.
Гаварыў Юры Даркахруст. Нагадаю, што з тэкстамі нашых блогераў вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Там жа вы таксама можаце ўзяць удзел у дыскусіі і абмеркаванні блогаў.